Այդ միջոցին պարոն փիլիսոփան զբոսնում էր տախտակամածի երկայնքով ու լայնքով, ձեռքերը գրպանում, գլուխը քամուն տված։ Նա շվշվացնում էր, թքում խիստ հեռու, քթի տակից դիտում կանանց, հսկում նավավարումին։ Քայլում էր չաղ մարդու պես ուսերը տարու բերելով, հրապուրի չէր գտնում իրեն։ Երբ նույնիսկ Վիեն չէին հասել, նա արդեն հայտնել էր խոհարարապետ Մոնտելիմարին և նրա երկու օգնական մանչուկներին, որ ինքը համասարանումն է աշխատում և շատ լավ վաստակ ունի։ Այդ պարոնները հաճոյախոսություններ արին նրան այդ արդիվ, դա խիստ հպարտացրեց նրան։ Մեկ անգամ մեր փիլիսոփան նավի մի ծայրից մյուսը զբոսնելիս, ոտքով դիպավ նավի առաջ համասում մեծ զանգի մոտ եղած պարանի կույտին, որի վրա 6 տարի առաջ ժամերով նստելու էր գալիս Ռոբինզոնը, թութակը սրունքների միջև։ Պարանի այդ կույտը խիստ ծիծաղեցրեց և մի քիչ էլ կարմնացրեց նրան։ «Որքան պետք է ծիծաղելի լինեի», մտածում էր նա, ամեն կողմից հետ քարշ տալով այդ կապույտ ներկված խոշոր վանդակը և ֆանտաստիկ թութակը։ «Խեղճ փիլիսոփա»։ Նա չէր կասկածում, որ դատապարտված է ամբողջ կյանքում այդպես ծիծաղելի կերպով քարշ տալու այդ վանդակը, որ կապույտ էր, պատրանքի գույնը, և կանաչ թութակը, որ հույսի գույնն էր։ Ավաղ այս ժամին էլ, երբ գրում եմ այս տողերը, դժբախ տղան դեռ կրում է իր կապույտ խոշոր վանդակը։ Միայն թե օրը ստորե ձողերի ներքը թափվում է, և կանաչ թութակը 3/4 փետրաթափված է։ Ավաղ։ Հայրենի քաղաքը հասնելուց հետո պստիկի առաջին հոգսը եղավ գնալ ակադեմիա, ուր բնակվում էր պարոն ռեկտորը։ Այդ ռեկտորը, հայր Էսետի բարեկամը, մի բարձրահասակ գեղեցկադեմ ծերունի էր, կայտառ ու չոր-չոր, չուներ որևէ այնպիսի բան, որից պեդանտություն կամ դրա նման մի բան զգացվեր։ Նա Էսետ որդուն ընդունեց մեծ բարյացակամությամբ։ Այնուամենայնիվ, երբ սրան մտցրին նրա առանձնասենյակը, այդ ազնիվ մարդը չկարողացավ զարմանքի ժեստը զսպել։ «Պահ, աստված իմ, որքան պստիկ է», ասաց նա։ Փաստն այն է, որ պստիկը ծիծաղելի կերպով փոքրիկ էր, և բացի դրանից խիստ պատանեկան, խիստ ծմքած դեմք ուներ։ Ռեկտորի բացականչությունը սոսկալի հարված հասցրեց նրան։ «Չպիտի ուզենան ինձ ընդունել», մտածեց նա, և նրա ամբողջ մարմինը սկսեց դողալ։ Բարեբախտաբար ռեկտորը, կարծես զգուշակելով, թե ինչ էր տեղի ունենում այդ խեղճ փոքրիկ ուղեղում, շարունակեց. «Մոտեցիր տղաս, ուրեմն քեզ դասուսույց ենք դարձնելու. քո տարիքին և այդ հասակովդ ու կերպարանքովդ այդ արհեստն ավելի ծանր կլինի քեզ համար, քան թե մի ուրիշի. Բայց քանի որ անհրաժեշտ է դա, քանի որ դու պետք է վաստակես ապրուստդ, սիրելի տղաս, մենք գործը ըստ հնարավորին լավ գլուխ կբերենք. Սկզբում քեզ չենք դնի մի մեծ հաստատություն. քեզ կուղարկեմ համայնքային մի կոլեժ, այստեղից մի քանի լիո հեռու, Սարլանդ, սարերի գոքում. այդտեղ անց կկացնես վարժության շրջանը, ձեռք կբերես մի արհեստ, կմեծանաս, միրուք կունենաս, իսկ երբ միրուքը բուսավ, կտեսնենք». Խոսելով հանդերձ, պարոն ռեկտորը նամակ էր գրում Սարլանդի կոլեժի դիրեկտորին, իր հովանավորյալին ներկայացնելու համար։ Վերջացնելուց հետո նամակը հանձնեց պստիկին և առաջարկեց մեկնել հենց նույն օրը, այդ կապակցությամբ մի քանի իմաստուն խորհուրդներ տվեց և ճամփա դրեց, բարեկամաբար թրմփացնելով երեսին և խոստանալով իր տեսադաշտից չկորցնել նրան։ Եվ ահա մեր պստիկը խիստ գոհ է։ Նա 4/4 աստիճան իջնում է ակադեմիայի դարավոր սանդուղքը և մի շնչով դուրս է գալիս ապահովելու իր տոմսը Սարլանդի համար։ Հանրակարգը ճաշից հետո է միայն մեկնում։ 4 ժամ պետք է սպասել։ Պստիկ օգտվում է դրանից և գնում հրապարակը, ճեմելու արևի տակ ու ցուցադրվելու իր հայրենակիցներին։ Այս առաջին պարտականությունը կատարելուց հետո նա մտածում է որևէ սնունդ առնելու մասին և սկսում է իր քսակին մատչելի եղող ճաշարան որոնել։ Ճիշտ զորանոցների դեմը նա գտնում է մի կոկիկ, փայլուն ճաշարան, բոլորովին նոր, գեղեցիկ ցուցանակով։ Ֆրանսիական տուրի ընկերակիցների հավաքատեղի։ «Հենց իմ տեղն է», մտածեց նա, և մի քանի րոպե վարանելուց հետո առաջին անգամն էր, որ պստիկը մտնում էր ճաշարան։ Նա վճռականորեն հրում է դուռը։ Ճաշարանն այդ պահին դատարկ էր, կրով սպիտակացված պատեր, կաղնեփայտե մի քանի սեղան, մի անկյունում շրջագայողների երկար ձեռնափայտեր պղնձե ծայրերով, գույնս գույն ժապավեններով զարդարված։ Հաշվեսեղանի առաջ մի գիրուկ մարդ քիթը լրագրին դրած խռմփում է։ «Ապա ով կա այդտեղ», ասում է պստիկը բռունցքը խփելով սեղաններին գինետների վաղեմի այցելուի պես։ Հաշվեսեղանի գիրուկ մարդը չի արթնանում այդքան չնչին ձայնից, սակայն հետնասենյակի խորքից վազելով գալիս է ճաշարանապետուհին։ Տեսնելով նոր հաճախորդին, որ պատահականության հրեշտակ էր բերել նրա մոտ, նա սուրճի չի արձակում։
«Սուրբ տիրամայր, պարոն Դանիելը»։
«Անու, իմ սիրելի Անու», պատասխանում է պստիկը,
և ահա նրանք իրար գրկախառնված։
«Աստված իմ, այո, Անուն էր դա, Պարավ Անուն»,
էսետների նախկին տնտեսուհին, ներկայումս ճաշարանապետուհի, շրջագայողների մայրը, ամուսնացած Ժան Պեյրոլի այդ տռուզ մարդու հետ, որ խռմփում է այնտեղ հաշվեսեղանի ետևը։ Եվ եթե իմանայիք, թե որքան երջանիկ է նա այդ ազնիվ Անուն, որքան երջանիկ է պարոն Դանիելին տեսնելով, ինչպես է գրկում նրան, ինչպես է սեղմում, ինչպես է խեղդում… Այդ սրտազեղման միջոցին հաշվեսեղանի մարդը զարթնում է։ Նախ նա մի քիչ զարմանում է այն ջերմ ընդունելությունից, որ Անում է իր կինը մի երիտասարդ անծանոթի։ Բայց երբ նրան ասում են, որ այդ երիտասարդ անծանոթը պարոն Դանիելը Սետն է, անձամբ անձին, Ժան Պեյրոլը հրճվանքից կարմրում է և շտապում իր հրճակավոր այցելուի մոտ։
«Նախաճաշել եք, պարոն Դանիել»։
«Ճիշտն ասած, ոչ, իմ բարի Պեյրոլ, հենց դա էլ ինձ մտցրեց այստեղ»։
«Աստվածային արդարություն, պարոն Դանիելը չի նախաճաշել»։ Պառավանուն վազում է իր խոհանոցը։ Ժան Պեյրոլը սլանում է նկուղը, մի երևելի նկուղ ըստ շրջագայողների։ Ձեռքի մի պտույտով ճաշասարքը դրված է, սեղանը զարդարված, պստիկին մնում է միայն մեկ բան՝ նստել ու գործանել։ Նրա ձախ կողմը Անուն շերտ-շերտ հացի միջուկներ է կտրում ձվերի, առավոտյան ածած սպիտակ, թարմ ձվերի համար։ Աջ կողմը Ժան Պեյրոլը շատոնիով դեպապի հին գինուց է լցնում նրան, մի գինի, որ ասես մի բուրս սուտակ լինի բաշակի տակ։ Պստիկը խիստ երջանիկ է, խմում է տաճարականի պես, ուտում է հյուրընկալի նման և մեջընդ մեջ հնարավորություն է գտնում պատմելու, որ ինքը մտնում է համասարան, որը և նրան թույլ է տալիս պատվավոր կերպով վաստակելու իր ապրուստը։ «Պետք է տեսնել, թե ինչ է Շտովեն ասում, պատվավոր կերպով վաստակելու իր ապրուստը»։ Պառավանուն մարում է հիացմունքից։ Ժան Պեյրոյի խանդավառությունը նվազ է։ Նա շատ պարզ բան է համարում, որ պարոն Դանիելը վաստակի իր ապրուստը, քանի որ ի վիճակի է վաստակելու։ Պարոն Դանիելի տարիքին ինքը, Ժան Պեյրոլը, արդեն 4 թե 5 տարի էր ինչ աշխարհ էր ման գալիս, և մի գրոշ էլ չէր նստում տան վրա։ Ընդհակառակը, հասկանալի է, որ արժանապատիվ ճաշարանապետը իր խորհրդածությունները պահում էր իր համար։ Համարձակվել Ժան Պեյրոլին համեմատել Դանիել Սետի հետ, Անուն չէր հանդուրժի դրան։ «Մինչ այդ պստիկն իր գործն է տեսնում, խոսում է, խմում, ուտում, ոգևորվում, նրա աչքերը փայլում են, այտերը շողշողում»։ «Ապա Պեյրոլ քերի, ասեք բաժակներ տան, պստիկն ուզում է չխկացնել»։ Ժան Պեյրոլը բաժակները բերում ու չխկացնում են, նախտիկին Սետի, ապա պարոն Սետի, հետո Ժակի, Դանիելի, Պարավ Անուի, Անուի ամուսնու, համալսարանի, էլում կենացը»։ Այսպես անցնում է 2 ժամ կենացներ խմելով ու շաղակրատելով։ Խոսում են սկագույն անցյալի և վարդագույն ապագայի մասին։ Վերհիշում են ֆաբրիկան, Լիոնը, լապտերի փողոցը,
այն խեղճ աբբային, որին այնքան սիրում էին։ Հանկարծ Բստիկը վեր է կենում մեկնելու։ Այսքան շուտ, ասում է անուն տխուր-տխուր։ Բստիկը ներողություն է խնդրում։ Մեկնելուց առաջ մեկին պետք է տեսնի, խիստ կարևոր այցելություն է դա։ Ափսոս, ինչ հաճելի էր։ Դեռ որքան բաներ կային պատմելու։ Վերջապես, քանի որ դա անհրաժեշտ է, քանի որ պարոն Դանիելը մեկին պետք է տեսնի, Տուր դե Ֆրանսի բարեկամները չեն ուզում ավելի պահել նրան։ Բարի ճանապարհ, պարոն Դանիել, աստված ձեզ առաջնորդ, սիրելի վարժապետ։ Եվ մինչև փողոցի մեջտեղը, Ժան Պեյրոլը և նրա կինը ուղեկցում են նրան իրենց օրհնություններով։ Իսկ հիմա գիտեք, թե ով է այն մեկը, որին Պստիկն ուզում է այցելել մեկնելուց առաջ։ Ֆաբրիկան է դա, այն ֆաբրիկան, որ այնքան սիրում էր նա, և որին այնքան ողբացել է։ Այգին է դա, արհեստանոցները, չինարի մեծ ծառերը, իր մանկության բոլոր բարեկամները, առաջին շրջանի իր բոլոր հրճվանքները։ Ինչ արած, մարդկային սիրտն այդպիսի թուլություններ ունի։ Նա սիրում է, ինչ կարող է, նույնիսկ փայտ, քար, նույնիսկ ֆաբրիկա։ Չէ որ կա պատմությունը, որ ձեզ ասում է, թե ինչպես ձեր Ռոբինզոնը Անգլիա վերադառնալուց հետո նորից դուրս եկավ ծով, և չգիտեմ, որքան հազար լիո կտրեց իր անբնակ կղզին նորից տեսնելու համար։ Զարմանալի չէ, ուրեմն, որ իր կղզին տեսնելու համար Պստիկը մի քանի քայլ գցի։ Արդեն մեծ չինարները, որոնց պճնված կատարները նայում են տների վերևից, ճանաչեցին արագ քայլերով իրենց կողմը եկող նախկին տիրոջը։ Հեռվից նրանք նշան են անում նրան, և իրար վրա են կռանում, կարծես ասելու, «Ահա Դանիել Սետը, Դանիել Սետը վերադարձել է», և նա շտապում է, շտապում։ Բայց ֆաբրիկայի առաջ ասնելով, ապշած կանգի առնում։ Մոխրագույն բարձր պատեր, առանց դափնևարդի նշույլի, կամ պատից բարձրացող նռնենուն։ Ոչ մի պատուհան, ոչ մի լուսանցք, ոչ մի արհեստանոց, այլ մի մատուռ։ Դարպասի վերևը թրծած խճաքարե մի խոշոր խաչ, մի քանի լատիներեն բառեր շուրջը։ Որպիսի կսկից, ֆաբրիկան այլևս ֆաբրիկա չէ, այլ կարմելյան կույսերի վանք, ուր տղամարդիկ ամենևին մուտք չունեն։